Dëgju ste ndërruat Radio Vatikanit, ju ofrojm tani dëshmin e njërit prej mështarëve që sot ishte në takim me papën Benediktin e 16, me papën Josef Ratzinger, i cili me datën 11 shkurt dha dorëheqje nga misioni i tij në udhëheqje të kishës, për arsye që tashmë kemi transmetuar, por mbi takimin e sotëm të rëndësishëm të peshqvit të Romës, sepse papa është i peshqvi i Romës me mështarët e tij, me klerin e tij, takimi fundit me mështaret i kryemështare që është papa, flasim me Don Rafaele Galiardin që është famullitar i famullisë kishtare të Zemrës së Krishtit në Gur të Zinj në kryediçezën e Shkodër Pultit. Don Rafaele, ishte takim plot emocione, takim mallëngjys, por edhe takim plot domethënie nga pikpamja shpirtërore, vëllazërore, meshtarake, atrore, e në anën tjetër edhe ekleziologjike e teologjike, do thosha.
Po, po. Gjitha këto gjëra, edhe më shumë ishte një takim ku papa ishte si, me të vërtetë, si një babë që tregon fëmijët e vet atë që ka përjetuar para 50 vitet. Edhe me të vërtetë një emocion e veçantë, ai ka folur një përvojë direkt, por edhe një gjë tjetër, ka folur për një orë dhe s'ka pasur tekst. Ai ka folur për një orë lirisht, pa asnjë diçka përpara. Edhe u duk si me të vërtetë si diçka që kishte dëshirë për të treguar. E ka pasur dëshirë për të thënë këto gjëra që ka thënë.
Don Rafaele, sikur thatë ju, papa foli pa tekst, pra foli nga zemra, i foli klerit e tij, mështarëve të tij, u foli për përvojën e fesë, për përvojën e kishtare, duke u ndalë në mënyrë veçante Koncili i dytë i Vatikanit, i cili edhe sot pas 50 vjetësh, siç theksoi ati shejt Josef Ratzinger, ende duhet të zbatohet, ende duhet të jetohet, të mishrohet në jetën e kishës, kënde një thirrje që duhet të hyrë në thellësitë e mësimit Koncilit Vatikanit dytë. Po desha të ndalesha tek ju, si e pat papën? Ju keni takuar edhe herë tjera, si ju duk papa tani, i cili edhe para jush sot e rikonfirmoj se ka dhënë dorëheqje me një vedije të plot, me një liri të plot në ndërgjegjen para Zotit e për dashurin e të miren e kishës.
Unë kam pa sot, sinqerisht, një papë që ishte në plotësim e forcët e vetë. Nuk ka qenë një papë që ishte pak dobësuar për këtë iniciative që ka marrë, por ishte me të vërtet shumë i qartë në ato gjëra që ka thënë. Edhe me të vërtet, unë nuk kam pa një papë dobët, me të vërtet. Noshta trupi është i dobët, por inteligencë i ti, urti i ti, dituria i ti është shumë akoma e thellë. Edhe u mendoj që ky papë ka për të na bazë shumë librat, ku ka për të na treguar shumë ato gjëra që ai akoma ka brenda vetvetes, tan ato bazë teologjike që ka dëshirë për të shprehur.
Don Rafaele, papa Benedikti 16, siç e kujtuat ju, teolog i madh, njohës i thellë i shpirtit të kishës dhe udhëheqës i fuqishëm, i vendosur, i kishës në to vite të trazuara, në to vite jo pa pak probleme, ma dje me shumë probleme, ai e drejtoj kishën duke konfirmuar atë që në fillim pati thënë që unë nuk kam një program veçantë, por ju kërkoj të lutemi që ai Jezusi të udhëheqë, edhe tani në fund të dorëzimit të themi mandatit e ti, pasardhësit e arshëm, thotë Krishti është ai që e udhëheq kishën, pra ky papë që teolog që e mundohet në mësimit e tij ta rivendos në vëmendjen e klerit e të kishës e të besimtarëve përsëri Krishtin, gjithmonë Krishtin, për herë Krishtin.
Po, më shumë ai ka thënë Krishti fiton gjithmonë. Është Krishti që është fitimtar në çdo aspekt. Se fitimi Krishti ka qenë një herë për gjithmonë nëpërmjet vdekjes e ringjalljes së tij. Edhe mos keni frikë. Kisha nuk është vetë, mesht me Krishti që është fitimtar. Krishti është duke udhëhequr prapë kishën e vet. Edhe ka qenë një diçka që na ka me të vërtetë edhe kur ka nisur për të dalur jashtë, u ndalu një herë u kthy prapë dhe na ka përshëndetur me një dashuri të veçantë, me një buzëqeshje. Nuk ishte si një papa që është duke dhënë dorëheqje, miru pafshi, unë po shkoj për punë time ose nuk e di, nuk jam kënaqur për jetën që kam kaluar. Jo, me të vërtetë unë nuk mundem më të shërbëj kishe plotësisht ashtu si unë mendoj mrenda meje. Trupin tëm nuk me lejon për të dhënë këtë shërbim. Për këtë gjë, unë po ndahemi për të lutur për ju e jam sigur që edhe ju do të luteni për mua. Por bota nuk e kupton këtë gjë. Interesant, kjo është një gjë që ai ka me të vërtetë mrenda në thellësinë e zemrës. U un kam për të lutur për ju, jam sigur që ju do të lutni për mua, do të kuptojmë njëri me tjetrin, do të takojmë njëri me tjetrin në lutje, por bota s'ka për të kuptuar këtë gjë. Kjo ishte një, me të vërtetë, një trashëgimi e veçantë prej papës.
Ishte pra, si që thati ju, një moment malingjimi, emocioni, një, si që thati ju, përshëndetje, por jo ndarje, një tërheqje, po jo largimi nga ekzistenca jeta kishës, ai dëshron t'i shërbej kishës në tutje, mënyrën që është tipike e ti e gjdo meshtari, gjdo besimtari, përmes lutjes e përmes dhuratës që i Zoti ka falë fesë. Don Rafaele, ju do të theheni së shpejti në Shqipëri, çfarë do t'ju thoni besimtarve tuaj atje për këtë takim? Ju jeni sigurisht meshtari në trevat shqiptare, themi fundi që ka takuar papën Josef Ratzinger, Benediktin XVI, papën teolog, papën e një spiritualitetit të lartë e të fortë, papën e gëzimit e papën e qartësisë, thellësisë të përvojtërisë. Pra, çfarë mbresa si doar tregoni këtë moment paharrueshëm me noi?
Unë mendoj që ne kemi nevojë për të qenë qartë me njerëzit që kisha, papa, i peshkrim, priftat, murgeshat, të gjitha ta që janë në shërbimin e kishës edhe e krishtit, në veçanti ka nevojë për lutjet e besimtarve. Edhe unë shef në këtë pozicion që ka marrë papa, që ne kemi nevojë për një lutje të veçantë për njëri me tjetrin. Asë një prenesh është vetëm, jemi një kishë bashkuar, s'kemi nevojë për të fshehur dobësit tona, kemi nevojë për të, me të vërtet, për të qenë fort, bashkuar njëri me tjetrin, duke bashkuar forcat tona me Krishtit. Se edhe në dobësit tona kemi nevojë për të kërkuar ndihmë prej të tjerëve, jo për të fshehur kush jena, po është Zoti që vepron në përmjet dobësit tona, në përmjet dobësin e trupit. Edhe unë mendoj që këtë gjë, edhe jam sigur që në Shqipëri sa ere kanë lutur gjatë kohën e komunizmi për papën, kanë këtë lidhje veçantë që ka, që kanë katolik shqiptare edhe të gjithë ata që janë në, që flasin shqip, unë mendoj që kanë një lidhje veçantë. Unë që nuk jam shqiptar, që jam italian, unë e shef, e kam takuar në, e kam panë këta njerëzit që me të vërtet një lidhje veçantë me papën. Pra është një diçka veçantë që ka populli shqiptar. Lidhje me papa. Unë këtë gjë, papa na ka konfirmuar, konfirmon që ai ka për të lutur për ne, por papën tjetër që do të vinë është ai që e dërgon Krishtin, ne do ta pranojmë. Këtë gjë kam për të predikuar besimtarëve të mi.
Ne pra ju falenderojmë për këtë dëshmi tuaj, ju urojmë edhe ju falenderojmë me sukses edhe ju misionin tuaj.